Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Һәр татар кешесенә диярлек мәктәп яшеннән үк билгеле булган Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулды. Аның юбилее уңаеннан мәктәпләрдә, көллиятләрдә, мәдәният йортларында матур итеп оештырылган кичәләр үтте. Уфадагы Нур театры артистлары Ясмин гөле дигән спектакль әзерләделәр. Казан медицина көллиятендә, Соба татар гимназиясендә, Кукмарада, шагыйрьнең туган ягы Бәләбәйдә, туган авылы Аетта бик матур әдәби музыкаль мәҗлесләр узды. Әйе, Фатих Кәримнең фронтовик шагыйрь дип гадиләштерелгән язмышы яңадан күтәрелә. Аның тормыш юлындагы актаплар әле дә юылмаган әле. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият сәнгать институты, Мәдәният министрлыгы язучылар берлеге оештырган конференциядә кызыклы фикерләр, мәгълүматлар күп яңгырады. Бүген без бер генә темага бәйле сорауга ачыклык кертергә тырышырбыз. Ничек итеп, ни рәвештә Фатих Карим кулга алынган? Аның нинди җинаяте яки гамәле төрмәгә утыртырга сәбәп булган? Менә шушы турыда Татарстанның халык шагыйре Фатих Кәримнең язмышы белән шөгыльләнүче Ринат Харис, истебар язучы Рафаэль Мустафин фикерләрен тыңлыйк. Башта Ринат Харисны тыңлыйбыз.
Әдәби әсәр язучы өчен мактау тактасы да, хөкем карары да. Талантлы әсәр авторны я үлемсез итә, Я заман, аның каршылыклы хәрәкәте, сәясәте йогынтысында авторына карата Павлик Морозовка әверелә. Моңа мисаллар дөнья әдәбият тарихында байтак. Павлик Морозовка әверелгән әсәрләр татар әдәбияты тарихында да бар. Кичә 3-нче көн генә бернинди сәяси куркыныч тудырмаган әсәр вульгар социологизм шаукымы астында кинәт кенә үзенең ата-аналарына хәтәр ярлыклар тагарга, аларны хәтта гулакларга, гүргә илтеп тыгырга сәбәпче булган. Әсәрне автор өчен хөкем карарына әверелдерү ысуллары бик гади, һәм моңа татар әдәбиятындагы иң ачык мисал Фатих Кәрим иҗаты һәм аның язмышы. 1929-30 елларда Фатих Кәрим 4 эпиграмма яза. Мәгаен бу эпиграммалар беренче тапкыр хәзер яңгырар. Хискә буаз, көйсез җырлар язып, мәгънәсен кысыр калдырып, Димян Фәтхи ялгыз биш балтада тальян уйнап йөри аңгырып. Икенчесе, Фатих Хисни безнең бик инсафлы, кеше җитмәс җиргә үрелми, туган көннән бирле пыскып яна, төтенчыга уты күренми. Өченчесе, Сирин шигырындагы энәләр, Аришиннан мин дип киләләр, Сирин, сизен, алай шәлдермә, барыбер дим беләләр, беләләр, беләләр. Дүртенчесе, Нурбаян, син мискен тавыкларны күп аунаттың инде шүплектә, язган шигырын элеп җилдә киптер, корсак күбә суы күплектән. Фатих Кәрим бу эпиграммаларга дусларча тәнкыйть дип караган. Һәм дөрестән дә алар шундый. 37 елга кадәр бу шаярулар 28 ел буена беркемне дә борчымаганнар һәм онытыла язганнар. Ләкин репрессиялар башлангач, эпиграммаларның иҗтимагый сәяси статуслары үзгәрә. Һәм аларның берсе тора бара Фатих Кәримнең әсәрләрен авторына карата Павлик Морозов итәргә булыша. Репрессияга эләккән язучыларның төп гаепләре гадәттә төрле контрреволюцион оешмалар эшендә катнашу булса, Фатих Кәримне конкрет 3 әсәре өчен гаеплиләр. Менә 1939 елның 13-14 мартында булган суд карарыннан үзек. Обвиняемый Каримов, будучи еще в 1931 году сотрудником редакции газеты «Кызылармеец», использовал советскую печать, оборонную литературу на пропаганду контрреволюционного национализма и восхвалению врагов народа. В одном из своих очерков он восхвалял врага народа Имангулова, сюз бренча татар полка комиссара «Кызыл Байрак» ордена кавалера турында бара. В 1929 году обвиняемый Каримов написал произведение под названием «Кысыр чәчәкләр» – «Бесплодные цветы», в котором наносит контрреволюционную клевету на советскую власть и на комсомол, и в другом произведении под названием «Аникин» клевещет на Красную армию и ее действительность. Fatih Kerim Kısır Çeçekler poemasının yetişmeden yokların üzü de tanı. Hem bunu başlayıp yazışının icadi tecrübesizliği bilen anlata. Lakin üzünün ideolojik pozisyonu dürüst deyip tanı. Gayiplevinin üzerinde 1936 yılda yazılgan Anikin poemisi bula. Bu eserge siyasi hem ahlaki beye birdirtü için Tadgos İzzet'ten Rahman İlyas, Narkompros'tan Arif Gıbey, Yazışılar Sayısından Nur Bayan kırgan komisiyi tüzüle. Komisiyi mındı neticege kile. Poema Anikin безусловно является антисоветской поэмой, так как она искажает социалистическую действительность и жизнь Красной Армии и клевещет на Красную Армию. По технической и художественной обработке своей она не отвечает требованиям советских читателей. Судта халиткеш роль уйнаган бу документка Гариф Гыбай һәм Нур Баян кул куйганнар. Ә Рахман Ильяс имза салмаган. Нур Баян 38 елның 7 апрелендә сорау алу барышында тагын бер компромат исти. Каримов, будучи редактором юношеской литературы Татгосиздата, выпустил детскую книгу «Ант» писателя Алиша с фашистской свастикой, а во втором издании с двумя свастиками. Лады иллюстрации китапның редакторын халық дұшманына әуірілдіре атырған үйтіргіш дәлелге әйлене. Экспертиза документының ғибрәтлі яғы аның авторларының үз фикірлерін иезуитларша ісбатлау ұсулары. Экспертлар, қары Лиза и алдында бақша, бақшадағы сирень қуағын жиіл сілкіта, яфрақлары шаулы, ул яфрақлар күзін юғалыр, юғалырлар алар күзгі жилде, қышлар кібік ирақ ұшарлар, қышлар кібік ирақ ұшарлар, Лиза қалыр хаман бұ илде, деген үзіпні кейтірелерді мұнды нәтиже ясылар. Жена Аникина, Лиза, и их ребенок живут одинокими, унывая и горюя. Из глаз Лизы беспрестанно текут слезы. Даже она сожалеет, что вынуждена жить в этой советской стране. Әлбәк тәмінді ұяулықның арғы яғына шыққан бәйелерінің үшін авторлары Ғариф Гыбай һәм Нур Баян түгіл. Репрессиялар психозы. Шуның ішінде ул шырда түрлі ғайыпләу документларына кул куйган кешеләр эзәрлекләнмәскә тиешләр. Ләкин шул ук вакытта шәхси факторында инкар итеп булмый.
Сез шагыйрь Фатих Каримның Сталин репрессияләре корбаны булуының сәбәпләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Онда күрнекле әдипләр Ринат Харис, Рафаэль Мустафин катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Репрессиялар психозы ул елларда кайбер кешеләрдә хайваны инстинктны кузгаткан. Әнә шундый психоз басымасында хәтта әдәп сагында торырга тиешле әдипләр дә Харут һәм Марут фәрештәләр сыман җәмгыят кереп баткан сәяси сазлыкка батырга, шуның пычрагына буялырга мәҗбүр булганнар. Моңа да конкрет мисаллар җитәрлек. Фатих Кәрим 33-34 елларда Татгосиздатның яшьләр сектор редакторы булып эшләгәндә, Лавип Гыйльминең «Шын мәхәббәт» дигән повестен редакциялаудан баш тарта. Һәм 37 елның 29 мартында Кызыл Татарстанда, 2 апрельдә Красный Татарияда Лавип Гыйльминең мәкаләсе басылып чыга. Анда Фатих Карим, Прайдоха, Подхалим, Чужак, организатор групповых попоек, ярый защитник троцкиста Гумера Галиева, распространитель среди молодых писателей и поэтов антипартийных контрреволюционных идей булуда, күрнекле рус шагыйры троцкист Павел Васильев белән дуслыкта гаепләнә. Лавип Гыйльми мәкаләсеннән соң нидер сизенеп һәм үзен яклауны үтенеп, Фатих Кәрим Татарстан прокурорына гариза язырга мәҗбүр була. Ул газеталардагы гаепләүләрнең тузга язмаган абсурд булуларын прокурор да таныр дип уйлый. Һәм гаризасын абсурд нәтиҗә чыгарып тигәнли. Значит, я враг народа и должен караться законом. Ләкин прокурор да сәяси психоз йогынтысында булып чыга. 37 елның 30 декабрендә Фатих Кәрим халык дошманы дигән ярлык тагылып кулга алына. Суд документларында сәяси психозның башка якларда ачык күренә. Язучылар бер-берләреннән читләшкәннәр, аларны куркыну, шикләнү киртәсе аерып куйган, көнләшү, фырсаттан файдаланып, үч алырга тырышу, намустан, әхлак нормаларыннан үскәрәк чыккан. Берәү Фатих Кәримне писал с вредной целью Ибрай Газый дип бәйләгән. Икенчесе, Фатих Кәрим был связан в Ленинграде с каким-то Корниловым, который враг народа. Павел Васильев обещал перевести стихи Фатиха Карима на русский язык, Хасан Туфан, дип үстәгән. Өченчесе шагыйрьне язучылар арасында в Советском Союзе без партбилета таланты не проявишь, Ләбиб Гыйльми дигән гайбәт таратуда гаепләп, бата башлаган иң талантлы каләмдәшләрен тирәнрәк батырышканнар. Үзләре дә теләмичә. Шулай итеп, бер-береңне күрә алмау, көнләшү сәяси психоз чорында үч авылу коралына әверелгән һәм милли мәдәниятебезгә, әдәбиятебезгә коточкыч зыян салган. Фатих Кәримнең гыйбрәтле язмышы бүген дә безнең язучыларны да, галимнәрне дә, сәясәтчеләрне дә, хокук сакчыларында бер-беребезгә үтә дә сак булырга чакыра.
Ишетүгезчә, Фатих Кәрим ихлас, туры сүзле, кыю, зирәк шәхес булган. Тормыштагы җитешсезлекләрне, төрле чатаклыкларны ул турыдан-туры үз исеменнән фаш иткән, кешеләрнең күзенә карап әйткән. Менә шуның белән махсус органнардан да алданрак язучының кайбер каләмдәшләре, чордашлары кулланып, репрессия машинасын корал итеп кулланганнар. Ринат Харис кебек үк Жәлел Тукай исемендәге бүләк иясе Рафаэль Мустафин системаның зыялыларга карата нинди явызлыклар эшләве турында җентекләп сөйли.
30-нчы еллар репрессияләрнең үзенә күрә бер каноны була. Иң элек берәр газетада теге яки бу язучы турында үтергеч мәкалә басыла. Аннары әлеге мәкалә уңае белән чаралар күрү башлана. Башта корбан буласы кешене партиядан яки комсомолдан куалар. Аннан соң эшеннән чыгаралар. Әтагы бераздан әлеге бәндә суга төшкәндәй эссез югала. Әсәрләре басылмый, җырлары башкарылмый, исеме әдәбият тарихыннан сызып ташлана. Фатих Кәрим белән дә нәкъ шулай була. Аңа беренче ташны «Яш Ленинчы» газетасы һәм «Пионер Каймы» журналының баш мөхәррире, язучы Ләбиб Гыйльми ята. Нәрсәдә гаеплерсең Фатих Кәримне? Яшлен шашымчыларның хәбәр итүләренә караганда, Фатих Кәрим бер вакыт якын дуслары белән сөйләшкәндә, бездә талант тәрбиятсыз үзенә юл яра алмый дип ычкындырган. Тәнкыйтьче Гомәр Галинне кулга алгач, Хәсән Туфан фатирындагы мәҗлес вакытында ул күз яшьләрен агызып елаган. Гомәр Галинне тизрәк котылып, исән-сау әйләнеп кайтуы өчен тост күтәргән. Барлык гаебе менә шушы. Моңа сәбәп тагы аңа социаль чыгышын яшерүдә гаеплиләр. Менә шушы фактларга таянып, НКВД хезмәткәрләре Фатих Кәримне милләтче, панчуркист, буржуазияны яклаучы, троцкийчылар белән элемтәдә булучы дип атыйлар. Менә шуннан соң китә инде сорау алулар, кыйнаулар, тәүлекләр буе аягүрә бастырып тотулар, йокысыз төннәр һәм башкалар, һәм башкалар. Әмма Фатих Кәрим алай җиңел генә сыгылып төшүләрдән булмый. Нактыра, бернинди гаебене танымый, беркетмәләргә кул куймый. Эштән күренгәнчә, Фатих Кәримне берничә мәртәбә Кавый Нәҗми белән күзгә-күз очраштыралар. Кыйналган, изелгән, тәмам кешелеген югалткан Кавый Нәҗми, язучы иптәшенең күзенә торып карамаска тырышып, тик чүкче кушканнарына кабатлап утыра. Янәсе ул Фатих Кәримне контрреволюцион яшен оешмага әле «Кызыл армияча» газетында бергә эшләгән чорда ук тарткан. Янәсе, шагыйрь аның кушуы буенча советка каршы яшерен эш алып барган. Фатих Кәримнең «Бу эш нәрсәгә гыйбарәт иде соң?» дигән соравына каушап кала, нәрсә әйтергә дә белми. Фатих Кәрим тоткарлаган бер генә әсәрендә исемен атый алмый. Шуннан соң аны төрткәләп, суккалап Кавый Нәҗмине алып китәләр. Яңадан инструкцияләр биреп, тагы очрашталар. Нигаят, тиешле беркетмәне төзиләр. Шулай да Кавый Нәҗми НКВД сапаныйларының ышанычын тулысынча аклый дип әйтеп булмый. Билгеләгән көнне аны судка сакасында шаһит буларак китерәләр. Һәм ул алдан язылган, мәҗбүр ителгән показанияларны укып чыга. Шулай да адвокат төпченә башлагач, әйе, мин Фатих Кәримне яшен контенциозный оешмага тарттым. Ләкин ул үзе бу турда белмәде дип җавап бирә. Бу сүзләре протоколда теркәлгән инде. Соңыннан аның бу ялгыш кына ачыкланган сүзләренә таянып, адвокат Фатих Кәримне яклау җайын таба. Шул ук архив материаллары күрсәткәнчә, 39 елның 15 февралендә НКВДга Хасан Ага Туфанны да чакырталар. Ул Фатих Кәримнең үзендә кунакта чакта Гомәр Галине җәлләп сүз әйтүен таный. Ләкин шулай да аны үзенчә яклап маташа. Фатих Карим халык дошманы түгел, аның бөтен иҗаты халык мәнфәгатьләренә яклауга башлаган дип әйтә. Соңыннан суд барышында да ул бу сүзләрен кабатлый. НКВД хезмәткәрләренең ачуын чыгара. Нәтиҗә билгеле. Татарстан югары суды Фатих Каримне 10 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарганнан соң башкаларга кагылмыйлар, ә Туфанны озакламый кулга алалар һәм шул ук Черек күл төрмәсенә ябып куялар.
Ни өчен һәм кем кушуы буенча 1937 елда шагыйрь Фатих Карим төрмәгә утыртылган. Икенче дөнья сугышы кырларында һәлак булган Фатих Карим турындагы тапшыруда Ренат Харис һәм Рафаил Мустафин катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Судтан соң Фатих Карим бер елдан артык Казанда була әле. Башта беренче төрмәдә утыра, аннан соң аны шул ук төрмә күршесендәге беренче колонияга күчерәләр. Төрмәдә утырганда ул иҗат итүен туктатмый. Шигырьләрен күңелендә ятлап саклый. Мөмкинлек булу белән Хәсән Туфан сыман папирос кәгазенә вак-вак хәрефләр белән язып, кием җиләренә яшереп тота. Аның тоткынлык чорында язылган шигырьләре аеруча лирик җылылыгы, эчкесезлеге, мөлаемлыгы белән аерылып торалар. Фикре һәр вакыт ачык, хисләре кайнар, тын алышы иркен. Ул һич кешәнмичә, һава сулаган сыман иркен яза. Хөкм карары белән килешмичә Фатих Карим 39 елның 25 мартында кассацион гариза яза, эшен яңадан тикшерүен таләп итә. Хатыны Крылова фамилияле адвокат яллый. 40 елның 26 июнендә Фатих Карим хатына болай дип яза: «Мине бүген этапка алалар, мин икенче төрмәдә булырмын, юлдан хат язып торырмын, борчылма, иптәшләр бик яхшылар, без бик күп» дигән бит аны. Бер айдан аңардан икенче хат килеп төшә: «Без хәзер Ак диңгез буендагы Молотовск исемле яңа шәһәрдә, Архангельск өлкәсе зур төзелешендә эшлибез». Хат 40 елның 15 июнендә язылган. Тоткындарның хатларын әнә күзеннән үткәреп тикшергәнгә күрә, Фатих Карим дөресен әйтә алмый, бик саклана. Ә менә соңыннан дусты Хәсән Туфан белән Кремль астырмасында очрашкач, ул аңа бу бераз уңайсыз хәл турында тәфсилләбрәк сөйли. Бер вакыт этап белән төньякка барган тоткындарны диңгез буена китереп бушаталар. Берничә көн көткәннән соң аларны иләмсез зур агач баржының трюмнарына дөңгечләп тутыралар. Күрәсең, меңнән артык кеше булгандыр инде. Утырган чакта ук Фатих Карим баржының бик иске булуына игътибар итә. Буяулары уңып, кырылып беткән, палуба тақталары ярым ширек, ярыкларыннан су саркыла. Тоткындар тез теңентен салкын суда басып торалар. Баржаны буксир белән тарттырып, кайдыр алып китәләр. Шакты барганнан соң тоткындар тетенесен сизә, берләп янган ут тавышын ишетә. Ярыклардан күреп калалар. Конвой солдатлары буксир карабына тиелеп, ут капкан баржаны ташлап китәләр. Китә мәхшәр, кычкыру, ләгънәт уку, палубының пожар капмаган ягына чыга, суга сикереп, изеп чыгарга тырышалар. Әмма бызгыл су бик салкын, әллә ни ерак китеп булмый. Кыскасы, ике генә кеше, менә мең кешеләр артык барждан исән котылып кала, ярга изеп чыгалар тактага тотынып, шуларның берсе Фатих Карим була. Ул арада Казанда Фатих Карим язмышына кагылган бик җитди вакыйгалар була. Хәрби ишма эше буш булуы ачыклана. Якуб Чанышев, Кави Нәҗми, Газиделле һәм башка тоткыннарны тулысынча аклап төрмәдән чыгаралар. Ә бит Фатих Каримне аларның сүзләренә нигезләнеп, алар группасында булуда гаепләп хөкем итәләр. Bu turda işti bilen Fatih Karim SSR Generalni prokuror isminə bik dəlilli itib tağı bir qariza yazar. Onun qarizasına qoşulub Qavi Nacmidə General prokuror isminə bik jintikləb qariza yazar. Türmədən çıxıb bilən Qavi Nacmi özünün yuqarı sud barışında bergən kürsətmələrindən baş tarta, barısı da fizik basamasında qıynalıb yazdırılgan deyib anlata. Fatih Karimni yaqlat bir günə yazmay, qat-qat yazar, özü də sud çıxmaqlarını tapdı. Bu işte Yakup Ağa Çanışıp'ta katlaşa, advokat Krilova da bikmek yerdem idi. Yürülere neticesiz kalmayı. 40. yılının 2. dekabrında SSR Yuğarı Sudu Fatih Kerim'ni kayıplev negizsiz deyip taba. Dürüst tutkımını erikke çıxarmaylar çıxarıvın, lakin onun işini yanadan tekşirge deyen karar kabul etdilə. 41. yılının 12. ayabrında Tatarıstanın NKVD narkomu Orınbasarı Çin Barisov дело за недоказанность прекратить, из-под стражи освободить, деген бұйрық набере. Корар Мэскауде Расламы білен 41 илының 3 декабрында Фатих Каримні нехайет түрмеден шығаралар.
Хүрмәтлі тыңлаушылар, бұ фикір алышу қазіргі шырда да мүхім болған хақиқатны ошып сала. Дәулет машинасы сталинизм шырымда балтасын өткірләген. Сөз ерету, әләкләшу, сиясі мүхір соғып кішілерін юқа шығару ғадәтләрі әлік табылған, хәзір де анытылмаған. Бұ алымларыны сағынушылар әлліде болырға мүмкін. Ләкін барыбір Фатих Карим шиста көңілі, күшлі ихтиярлы, шиғри жанлы зор шақыс боларақ тарихқа кірді. Оның ғибрәтлі язмышы тағында теренрәк иренуге лайықлы. Үлім турында ойлама, илің турында ойла, илің турында ойласаң, ғұмырың ұзын бола деп язған шағырының, илі енді қазір болмаса да, ол татар халқының жүрегінде яши. Фашизм білен күрешіні қатырлеген башқа халықларда оны істе тұта. Шуның білен біздің тапшыру тәмәм, онда Ринат Харис әм Рафаэль Мұстафин қотнаштылар, тапшыруны Римзил Уәлі алып барды.